რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოს მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. დეპუტატ დავითაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი ყოფილ გენერალურ პროკურორს წაუყენეს. ოლივერ ხანი იმედოვნებს, რომ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი დასრულდება ოქტომბრის დასაწყისში. რუსეთის უშიშროებამ რადიოსადგურ ეხო მოსკვის რედაქტორების სია მოითხოვა. ისლამური სახელმწიფო ადასტურებს ომარ ალ-შიშანის დაღუპას. საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის მოელის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხების კომისარი იოჰანეს ჰანი მან ბათუმში 14 ივლისს ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა თავისი პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმა.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი.
განცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა, რომელიც ბათუმში მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა. საქართველოს პრეზიდენტმა დიპლომატი ზურაბ პატარაძე აჭარაში პრეზიდენტის წმუნებულად დანიშნა. შემდგომ კი ქვეყნის პირველმა პირმა პატარაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე. პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო აღნიშნულ კანდიდატურას ხარს დაუჭერს. აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის გადადგომა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც მან არჩევნებში გადაწყვეტილება მიიღო. მონაწილეობის გადაწყვეტილება უკაცრავად მიიღო. საქართველოს მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიება მორეთა 17 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონოს აღკვეთის საქმე გახსნა და სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და მასთან ერთად ფინანსთა სამინისტროს ორი მაღალ ჩინოსანი. ადეიშვილი ამჟამად უკრაინაში იმყოფება. ადვოკატის ინფორმაციით ყოფილი გენერალური პროკურორი და იუსტიციის მინისტრი ბრალს არ აღიარებს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ მყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა. ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპის შესახებ ცნობების თანახმად ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს სირთქაქში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებმა, რომელსაც არ ყავთ მოქცეული ქალაქი მოსული. მანამდე მარტში შეერთებული შტატებისა და ერაყის წყაროები ადასტურებდნენ ცნობას ალ-შიშანის დაღუპის თაობაზე შეერთებული შტატების საავიაციო ჰირში, შედეგად სირიის ტერიტორიაზე. ომარ ალ-შიშანის საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური ჩაჩენი თარხან ბათირაშვილი, იგი როგორც საქართველოს არმიის ჯარისკაცი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომშიც მონაწილეობდა. რადიოსადგურ ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორი ალექსეი ვენედიქტოვი აცხადებს, რომ რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა მოითხოვა რადიოსადგურის საიტის ყველა რედაქტორის სია პუბლიცის ანდრეი პიონტკოვსკის საქმის გამოძიების ფარგლებში. ამის თაობაზე ინფორმაცია ვენედიქტომა ტვიტერის გვერდზე დაწერა. ივლისის დასაწყისში რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლები რადიოსადგურის ოფისში მივიდნენ და ამოიღეს ეხო მოსკვის რედაქციისა და პიონტკოვსკის მიმოწერა. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურში გამოძიება მიმდინარეობს პიონტკოვსკის სტატიის გარშემო, რომელიც სპეცსამსახურების ცნობით შეიცავს მოწოდებებს ისეთი ქმედებების ჩადენისაკენ, რაც რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ არის მიმართული. სტატიის სახელი იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელიც ეხო მოსკვის საიტზე იანვარში გამოქვეყნა. თავად პიონტკოვსკი თებერვალში დატოვა ქვეყანა მის მიმართ შესაძლო სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში მიემგზავრება ჩანაფიქრით, რომ კრემლს შესთავაზოს უფრო ფართო სამხედრო თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. იუწყებიან სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყების თაობაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. ჯონ კერის ორდღიანი ვიზიტი რუსეთის დედაქალაქში 14 ივლისს დაიწყება. რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომავალი და უკრაინის კონფლიქტი. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Can hide.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, looking still. I would never budge till spring crept over the windowsill. That someone sat resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, looking still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone said resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
so lovely, sitting up so blooming, loopy still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Ալե մկրատով դեպրել։ Իս ինչն է շփումն է հացանում աս։
Ջեզում էսիլ դաբի բիզի տալը։ Ռեդ։
İndi əvvəllər gün bu avtomatla zətan atırdılar. İndi ağaç zətan atırlar. Topdum, lam yoxdur, nə bilim, bax, biraz silahlar da nəsibdən, dur.
Yaxşı dolanırıq, bala, püstəy dolanmamız. İndi nə ayrıq bu ermənilər, bu məhdiki qonşu baxdımızdan da belə qonşu yarası olmuş. Şükür Allah, elə ordumuz var, elə hökumət prezidentimiz var, sağ olsun. Balası sağ olsun, Allah atasına rəhmət eyləsin. Prezidentimiz də karxamızda dağ kimi dayanıb. Quran haqqı, hansı hökumətin prezidenti hər tərəfli dolanmamızı fikirləşir. Allah baxt versin, nə bala belə hökumət. Biz də bu ermənilərin xəstəsi bizdən uzaq olsun. Biz yer kürəsində ən yaxşı devlət olarız.
Cini ilə məliyik, bizim çörək pulundan ötəri, heç olmasa bizim çörək pulumuz bərpa olunsun. Ən azından çörək pulumuz bərpa olunsun, bizə çörək pulu verirdilər. Mən tutarım 50 manat veteran pul alıram. Onunla mənə köməkdarlıq mı olacaq? Prezidentimiz də qoy bunu bilsin ki, burada imkansızlıqdır. Əkinimiz yox, səhvimiz yox. Qoy gəlsin bu cavanlarım, qoy bir 5 manat çörək pul atsa adam alsın da mı? Bunları eləmək lazımdır.
Yaydan atışma olub. Döyüş gedib burada. Teşikə qırçaları dağıdıb. Ağız düşüb. Və yaxşı, niyə düzəltmədilər? Yaydan düzəldərdilər. Dana verirlərdi, o şifirlər verirlərdi. Onu fikirləşmirlər.
Bir həftə burada olublar. Hansı ki, Fövqəli Hallar Nazirliyi məsul adamlardırlar. Çox da məsuliyyətlə hər bir evdə olublar. Ops eləyiblər, yazıblar, adı, familiyası, dən ziyan həcmi. Misal olsun, yəqin ki, bu yaxın vaxtlara işə başlayacaqlar.
Bu dünyanın çağında duran 4 il qulluq eləyir. 4 il qulluq eləyir. 4 il müddətinə buna 45 manat ilini təzə artırır. Niyə? Torpaq islahatı keçməyir. Bizim yerimiz, yurdumuz. Biz vətən sərhəddən başlayırsam, mən qurban olum. Oh,
sağ olsun prezidentimiz de yaxşılık köməkli idi və təəssüf ki 5 nəfər indi ona da düz məlumat vermirlər. Ona görə də bax 5 nəfər burada qalır yaşadığımız yerdir.
İmkanı olan belə vəziyyətdə yaşamaz vallahi. Bax kasıb qadın, dul qadınam vallahi. Heç bir yerdən bir imkanım yox, gəlirim yox. Yaşadığım da pulsuz evdə, güllənin qavağında Allah haqqı. Güllə atılanda sizdən də üzr istəyirəm. Yerdən qalxıb bax bu iki araya gizlənirəm. Başımı da buraya söküyürəm ki güllənin ışığını görməyim. Bax o vəziyyətdə yaşayıram, qışda da mümkün yox. Divarlarıma palas tutmuşam. Sıvağı yox bax bir yerdən də bir manat almıram. Bax belə, tüyoğun yumurtasıyla dolanırım. Tüyoğun yumurtasıyla kim dolanır? O da belə qarda ha. Yumurtamadı, qaldım eləşə az.
İndi özür görürük ki, bu sigalt gecəyirdin, rus tekmikəyir. Qarad, bu yaşayışdır. Döyüş, əziyyət tək, döyüşən olan qədir bilinməz. İyi bu bugündür. Xeyr olun. Niyə? Haqsızdır, valla haqsızdır. Çox çəhətdə aladığında qaz barəsində şikayət yoxdur, var, çıxdır ki, problem yoxdur. İndi kənd üçün problem, müharibə şəhəti olsa asfalt fakt çəkilib. Neçə ilə buna Allah götürməsən, üç maşın kəsi hərəkət eləmir, müsbət tərəf olur. Amma qaldı, əhalinin yaşama təhərini çox təhərindir. Onun önə təhərindir ki, və arada zahirədə, əzə bir xeyirdir, gəldi. Gəl, mədusun borda çözsən, kiminəsə xayət etsən, əzərdən, piyitəyə. Bir ay, 10 gün, 20 gün gözlə məni rotmaz edib xeyir şey edir. Və bir rotmaz edib öyləyir yani. Və onun aldığı pisəb tam kimsə 100-30 almanı. Onun ailəsini sağla. Onun qeymidir, içmidir, xeyirdir, şəhəridir, malqaran boğazıdır. Necə? Müharibə şəhərət imkan vermiş ki, bəli, kətçi əkimlə, biçimlə, təsəfatla, maldanla istifadə üçün məşğul olar. Bunda müharibə imkan vermir. Onun da müddətən çox təsini çəkir.
Suriya və İraqla yaxşı münasibətlər qurmaq istəyir və terrorçuluqla mübarizənin uğurlu olması üçün hər iki ölkədə sabitlik olmalıdır. Bunu iyulun 13-də Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım bəyəndi.
İsraillə normalə döndürdük, amma əminim ki, Suriya ilə də biz normal ilişkilərə dönəcəyiz. Buna ehtiyacımız var. Terörlə mücadelənin başarısı üçün də Suriyənin Irak'ın da istikrara kavuşması gərəkiyor. Ve güçlü bir siyasi yönetime orada yaşayan kardeşlerimizin tamamını temsil eden bir yönetime geçmesi gerekiyor.
Yedideki Türkiye, Suriye Prezidenti Beşer Esed rejiminin en katı eliftarlarından biridir ve onun gitmesini istiyor. Ama Binali Yıldırım mayda başnaziri seçildikten sonra defalarla beyan edip ki Türkiye dostlarını artırmalı, düşmanlarını ise azaltmalıdır. O iyulun 13'ünde deyip ki Ankara, Rusya ve İsrail'le münasibetleri normallaştırıp ve bunu Suriye'yle de edecek. Binali Yıldırım bunun Türkiye için esas ve kasılmaz mesele olduğunu deyip. O qeyd edilip ki esirlerdir Aralık ve Karadeniz hövzəsində birce yaşayırıq. Ona göre de Suriye ve İraq da daxil olmaqla bütün qonşularımızla yaxşı münasibətlər qurmalıyıq. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bəşər Əsədin qatı tənqidçilərindən biridir. Analitiklər hesab edir ki, vəziyyətin dəyişməsi onu ritorikasını yumşatmağa məcbur eləyəcək.
Terör örgütlərini, teröristləri topyekün reddedən bir ülkəyiz.
Taylor Chu və onun qardaşı bu oyuncağı bir dəqiqə əvvəl alıb.
O
Oyuncağın üstündə heç bir təlimat yoxdur, amma onlar dərhal onunla oynamağa başladılar.
Uşaqlar Osmo şirkətinin kodlaşdırılmış oyuncağını sınaqdan keçirir. Oyuncaq 5 yaşında uşaqlara kodlaşdırma konsepsiyasının əsaslarını öyrənməyə kömək edir. Burada verilən əmrlər məntiqli şəkildə elə yerinə yetirilməlidir ki, iPad onları başa düşə bilsin.
What's important is...
Əsas ideyadır. Sənin proseslə bağlı fikirlərin nədir? Kodlaşdırmanı insanla cihaz arasında bir rabitə hesab etmək olar. Çox gözəl oyuncaqdır. Çünki onlar hər şeyi sadə yolla başa salır və onlar oyuncağı təcrübədən keçirib, onunla qorxmadan oynaya bilərlər. Osmo şirkətinin həm təsisçisi Pramod Sharma deyir ki, təcrübədən keçməməkdən qorxmamaq Silikon Vadisində startup ənənəsinin bir hissəsidir.
How do we become creative?
Az resursla necə yeniliklər yarada bilmək olar? Bu çətindir. Amma bu işin maraqlı tərəfi odur ki, sizin azadlığınız var. İstədiyiniz hər şeyi edə bilərsiniz. Sharma deyir ki, Osmo'nun kodlaşdırılmış oyuncağı qlobal səviyyədə marağa səbəb ola bilər. Çünki kompüterlə ünsiyyət qurmaq dil və mədəniyyətlər arasında fərqləri aradan qaldırır. Sharma'nın sözlərinə görə, onun şirkətində dünyanın hər yerindən insanların çalışmasının əsas səbəbi bununla bağlıdır. Biz hər zaman fərqli mədəniyyətlərə malik insanlardan fərqli cəhətləri götürməyə çalışırıq. Bizim qurduğumuz bu cihaz uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Lakin fərqlilik təkcə Sharma'nın şirkəti və onların istehsal etdiyi məhsula aid deyil. Silikon Vadisində kompüter dili və texnologiyalar fərqli mədəniyyətlərdən olan insanları birləşdirir. Dünyanın hər yerində mühəndislər və kompüter alimlərini Silikon Vadisinə cəlb edən də məhz bu fərqli mədəniyyətlər və ideyalar birliyi, eləcə də innovasiya azadlığıdır.
İnsanlar HIV analizində bir neçə səbəbdən verməli olur. Hazırda bu nəticəni əldə etmək üçün cəmi 5 dəqiqə alan sadə analizdir. Mənim üçün HIV analizi vermək çox vacibdir, çünki biz ailəmizin və dostlarımızın qayğısına qalmalıyıq. Bilməsək, öz sevdiklərimizi buna yoluxdurmadığımızı necə biləcəyik? Ailə sevgisi üçün bu çox mühümdür. Bu çox mühümdür, çünki hər kəs tərəfdaşının nələrdən keçdiyini bilmir. HIV və GİS müalicə oluna və onun qarşısı alına bilər. Virusa yoluxanlar müalicə kursunda olsalar, normal həyatlarını yaşayarlar. Müalicə, HIV yoluxmaq təhlükəsində olanları sağalda bilər. ABŞ cəmiyyətinin böyük bir segmentində GİÇ-in sayı xeyli azalıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzindən həkim Tom Frieden Amerikanın səsinə Skype vasitəsilə açıqlaması zamanı deyib. Azalma xüsusilə heteroseksuallarda daha böyük hiss olunub, təxminən 80%. Digər böyük azalma iynə istifadəçilərində olub. Ancaq homoseksual gənc kişilər arasında HIV virusunun artdığı görünür. Ciddi təhlükə qarşısında olanlar əsasən hispaniklər və afroamerikalılardır. Uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan gənc qadınlar, gey və biseksual latino kişilər ən ciddi təhlükə qarşısındadır. Oxşar tendensiya afroamerikalılar arasında da müşahidə edilir. Elə bu iki qrup həm də ən çox HIV-dən GİÇ-ə keçmək riski ilə üzləşən qrupdur. Nova Salud insanlara HIV GİÇ-ə yoluxmağın qarşısının alınmasını öyrədir və artıq yoluxanlara kömək edir. İlk addım virusun olduğunu etiraf etməkdir. Bütün dünyada diaqnoz müalicənin bir hissəsi kimi baş tutur. Ancaq ekspertlər deyir ki, diaqnoz müntəzəm yoxlamada müəyyən olunmalıdır. Xolesterol və ya qan təzyiqi üçün qan analizi verirsinizsə, nə üçün o analizə HIV də əlavə olunmasın? Qlobal məqsəd, HIV-ə yoluxduğunu bilənlərin faizinin 90%-ə çatması, onların 90%-nin müalicə oluna bilməsi və ən əsası müalicə nəticəsində 90%-nin qanında virusun aşkar olunmaz səviyyəyə dək azaldılmasıdır. Bu nəzəriyyə ilə GİS epidemiyasını 2030-cu ilə də qlobal ictimai səhiyyə təhlükəsi olmaqdan çıxarmaq olar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? İmtihanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərç bizə dövlət büdcəsindən verilir. İndi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyir ki, qəbul imtihanları pullu olacaq. Statistika Komitəsi 6 ayda 6000 ölkə başçısı 90000 iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? Bakının quş bazarı. İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyib ki, dövlət qulluğu buraxılış imtihanı attestasiya pulsuz, qalan imtihanlar pullu olmalıdır. İmtihanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərc bizə dövlət büdcəsindən verilir, indi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək şura sədri deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən imtihanlarda dövlət bir şəxsə 25 manat, bəzi imtihanlarda daha çox pul xərcləyir. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olan Vurğun Əyyub bununla bağlı Azadlıq Radiosuna deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Universitetlərə tələbə qəbulu pullu mu olacaq? Bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib ki, pullu olmalıdır. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri Vurğun Əyyub bununla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli təcrübələrin olduğunu söyləyir.
Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım əgər hesab edirsə ki, onu Azərbaycan vətəndaşları ödəməlidir. İndiki bizim vətəndaşlarımızın maddi imkanlarını nəzərə almış olsaq, bu yanlış addımdır. Amma prinsipcə o pul ödənilməlidir. Kim tərəfindən ödənilməlidir? Qiymətləndirməni sifariş verən orqanlar tərəfindən. Əgər Təhsil Nazirliyi abituriyentlərinin biliyini yoxlamaq istəyirsə ki, ali məktəbə daha abituriyentləri qəbul eləsin, onların pulunu ödəməlidir. Və yaxud hansısa bir nazirlik özünə işçi seçmək istəyirsə, sifarişin pulunu o ödəməlidir. Çünki o qiymətləndirmək üçün vəsait xərclənir. Mexanizm bu cür olmalıdır. Bu baxımdan deyirəm ki, prinsipcə Məlikə xanımın dediyi doğrudur. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirlərini nəzərə almış olsaq, onu vətəndaşın üzərinə yükləmək vətəndaşa əlavə yükdür. Vətəndaş da ödəyə bilər bunu, amma Azərbaycan vətəndaşı yox. Çünki Azərbaycan vətəndaşının gəliri o qədər çox deyil və üstəlik də bu cür xərcləri də vətəndaşın üzərinə yükləmək ona zərbə olar.
Bunu keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olmuş Vurğun Əyyub deyir. Repetitora pul verən valideyn 25-50 manatı da tapacaq. Bunu isə 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir.
İndinin özündə də hətta qəbul prosesində iştirak etmək üçün telefon xidmətlərindən istifadə olunur. Kiçik vəsaitlərdir bunlar. Eyni zamanda kod şifrə alınır. Yenə kiçik məbləğlərdir. Hər halda bu qurumun saxlanılması üçün Dövlət İmtihan Mərkəzi qərar qəbul eləyə bilər. Amma bu çox böyük məbləğ olmamalıdır. Təxminən hər il orta məktəb məzunlarının təxminən 100-120 min məzunun 70-80% tələbə qəbul prosesində iştirak edir. Hər halda yəni rasionall məbləğ seçilsə, bu qurumun maliyyə problemləri də mən isə verəm ki, bir qədər həll olunmuş olar. Burada mən belə isə verəm ki, qəbul prosesini iştirak edən şəxslərin 25-50 manat hər halda gücü çatar qəbul prosesində iştirak eləsinlər. Bu, məsələn, əgər valideyn bir ay ərzində repetitor yanında hazırlaşdırmağa təxminən 1000 manata yaxın vəsait xərcləyirsə, qəbul prosesində də iştirak etmək üçün 25-50 manat xərcləmək bir o qədər qəbahat salmamalıdır.
Buna etibar Əliyev deyir, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, dövlət qulluğu, buraxılış imtahanı, attestasiya pulsuz, qalan imtahanlar pullu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda həmişə bunun ətrafında mübahisə gedir ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılır. Statistika Komitəsi bildirir ki, 6 ayda 5900 yeni iş yeri yaradılıb, ölkə başçısı isə 90 min iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bu suala belə cavab verir.
Azərbaycanda iş yerlərinin statistikası ilə bağlı verilən məlumatlara həmişə şübhə ilə yanaşırsan. Çünki iş yerlərinin açılması birbaşa həm əməyin ödənilməsində, həm miqrasiyada, həm yoxsulluq səviyyəsində özü göstərməlidir. Təsir olsun ki, yəni belə bir kros analiz aparanda, digər göstəriklərlə bunlar arasında əlaqəni formalaşdıranda bəlli olur ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı deyilənlər özünü göstərmir. Məsələn, iş yerləri bu qədər artardırsa, ən azı ki, sosial müdafiə fondunda qeydiyyata duran, yəni ki, sığorta şəhadətnaməsi alanların sayında da müvafiq artım şahid edə bilərdik. Necə ola bilər ki, iş yerləri açılır, amma sığorta şəhadətnaməsinə malik deyil, əgər malik bizdə orada bir qeydiyyatda zəkdir. Amma burada iş yerlərinin açılması statistikası deyək ki, sosial müdafiədəki artım arasında dəfələrlə fərq var.
Statistika həm də sənayedə cüzi də olsa artım olduğunu deyir. Bəs ölkə iqtisadiyyatında belə artım varmı? Quba Dibadoğlu.
Əslində, bu özünü həm də müdaxili məhsulda göstərməliydi. Birisi, ciddiyyatlı rəqəmlər açıqlandı. Bir tərəfdə yerini sektorunun tənəzzül tempi, yerini sektorunun ümumdaxili məhsulun tənəzzül tempi, ümumdaxili məhsulun tənəzzül tempindən yüksəkdir. Yəni, çəkər 5 adet məsələdir, nəzər salsa, dövlükdə müdaxili məhsul 4.2 baz azalıbdır, amma qeyri nəfs müdaxili məhsulu azalıbdır, demək 7%. İndi necə ola bilər ki, qeyri nəfs sənaye sektorunda artım olsun? Baxsaq, əgər biz burada görəcəyik ki, qeyri nəfs sənayesi təbii ki, həm də dövlükdə qeyri nəfs müdaxili məhsulu ümumi yekunda getirir, daha yüksəltməyə malikdir. Yəni, statistikadakı artımın bir kənd sərvatındakı artıma daha çox inanıram. Çünki aqrar sektor devalvasiyasına müəyyən stimul qazanıbdır və bu həm salmalların əvəz olunması ilə bağlı salmallar kifayət qədər baha başa gəlir. Yerli məhsullar daha uzun şəkildə təqdim olanda onu bazarda çıxartma qabiliyyəti malikdir. Bu baxımdan devalvasiyadan sonra aqrar sektorda artıq gözlənilir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, söhbət sonundan gedirdi ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, rəqəmlərdəki ziddiyyət nə ilə bağlıdır, bir də iqtisadiyyatda artım varmı? Növbəti mövzumuz isə həm biznes, həm hobbi ilə bağlıdır. Quşlar Bakıda populyar olan quşbazlıq biznesdir ya hobbidir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Bakıda quş bazarında olub, quşları ən çox kimlər alır? Quşbazlıq biznesdir, yoxsa hobbidir?
Mən quş bazarına rahatdır baxmaq. Mən atam qoymur saxlamağı, dövürdü, yerin atını qazıyırdım, bastırırdım, orada saxlayırdım. Allah, həssəsiyəm quşum. Hələ suvaş etsə olmaq, nə qədər mənə pul versəyəm, mən saxlamaq. Eləsə 30 yaşı var. Burada qayğıdalı, simitika, babıqa yemi. Oğlan var ki, 200 min nədir? 200 min qazananlar da var. Hələ, bab, hələ, hələ. Evdə çörək pulu, bir toylan bu gücə bala. Bu ilə atmaq olmaz. Dəyəmən alır olam, siz gedirmək çıxır. Biz qəşdir, yəcəm ilə məşğul oluruz. Yəsə, başqa şorsu gedərik, valla.
Quş var, yedinə alırlar. Quş var, quşunu alırlar. 12 saat göydə uçur gəlir.
Daha quşlar alanlar kimlərdir?
Tuzlar. Yo, nə şun tuzlar var da, nə şun? Doğru, var kim çıxanlar.
Ən baha olur
ki, hansı alırlar, təsəkkür alanda? Ən baha alırlar da, əbrəş.
Ondan sonra
Qarabaş,
qırmızı baş. Qiymətlər cürəbəcürə. 10 günlə 15 manat. Görmüşsün ayaqlarının küçü var, ondan sonra duruşu qəşəng idi, bidi var. Var uzun ayaq, var var qaz ayaq, cürəbəcürdü quşlar.
İki manatda aldın əvəzsə, gəlin mən bəyim. Başlayırım halbısa 25 manatdan 200 manatdır. Sadın Allah, saxlayırlar, kimləsin, gəlir əldə eləsinlər.
Artıqın lağlarda saxlayırlar.
Proşen üçün saxlayırlar, imkanlar əmələ
saxlayırlar. Sağda quşlar var, bir var ki, xəstə quş qaldı, quşmaq üçün saxlayır, kimi quşun əyib çox. Adam da var, gözəllik üçün saxlayır.
Gəlirli sahi sayılır ümumiyyətlə.
Məşələm, baxır da, elə əftə var ki, məsələn, 25 üçün ağır olur.
18 tiklər. Qiymət fərqi var da, quşlar 2 manat, 3 manatdır. Onlar 30 manat, 50 manat.
Quşlar üzrə mütəxəssis Azərbaycan Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir ki, göyərçinlər insandan da çox yerə, məkana bağlı olurlar. Bakı göyərçinləri isə məşhurdur.
Xüsusən Bakı göyərçini məşhurdur. Bakıda göyərçinlər küləyə çox davamlı olurlar, öyrəşirlər və küləkli havada çox yüksək qalırlar. Sonra onları Rusiya xüsusən satanda onlar çox yüksək qiymətə gedir. Rusiyada küləklər yoxdur əksəriyyət. Bakıda, necə deyirlər, təlim keçmiş göyərçin, orada bütün yerli göyərçinləri ötür keçir, onlardan iki dəfə yuxarı qalır. Göyərçin sevərlər də, göyərçin nə qədər yuxarı qalsın, qədər onu üstün sayırlar. Nə qədər havada çox qalsa yorulmadan, o qədər onu üstün sayırlar. Və Bakı göyərçinləri bu cəhətdən rekordları vururlar deyə, burada yetişmiş göyərçinlər bahalı.
Bunu Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir. Bəs niyə quşbazlar kənardan baxanda bəzilərində müəyyən sanki bir xəstəlik kimi qavranır? Bu sevgidir, yoxsa sayrışan haldır? Psixoloq Dəyanət Rızayev izah eləyir.
İnsanlar var ki, həqiqətən də bu heyvanların kezirlər və bu sevgi baxımdan yavaşırlar. Həstə elində daha çox bu biznes məqsədilə eləyir. Nəyin bir kateqori insanlar, daha çox əhli evlərində əvvətləri, yibşırlar bir anıya, neynəsin, bu məsələn bu quşbazının belə deyilə, bu birləşmə nöqtəsidir. İnsanlar bir yerə, bir anıya, bir yerə yığılırlarsa, təbii ki, özəni olmuşlar ki, onun məkanını hissedirlər.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir, o deyir ki, insanlar bir yerə yığışanda özlərini quşlar kimi azad hiss eləyirlər. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik, indi isə günün idman xəbərləri.
Çempionlar Liqasında mövsümə uğurla başlayan Qarabağın 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə komanda püşk zamanı səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ daha güclü rəqiblə qarşılaşacaq. Həmin komandalar arasında Yunanıstanın Olympiakos, Şotlandiyanın Celtic, Avstriyanın Salzburg, Çexiyanın Viktoria Pilsen klubu və 8 cütün qalibləri var. İyulun 15-də atılacaq 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü Bakı vaxtı ilə saat 14-də başlayacaq. Qarabağ buna dək 2-ci təsnifat mərhələsində Lüksemburqun Düdelanj klubunu yarışdan kənarlaşdırmalıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ Bakıda keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Trabzonsporun yeni oyuncusu Ramil Şeydayev AFFA-ya müraciət edərək Azərbaycan millisində oynamaq istədiyini bildirib. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq onun Azərbaycan vətəndaşlığı da aldığı bildirilir. AFFA bununla bağlı FIFA-nın müvafiq komitəsinə müraciət edib. Qeyd edək ki, Ramil Şeydayev Rusiyanın 16, 17, 18, 19 və 21 yaşadək yığmalarında çıxış edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades kün ma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azerbaijanul samsakhmoda. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsiit.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomuos, imisats ro chveni kveqana. Gartes tanamedrove, zalieri Evropul sakhmelsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.